det blir apostlenes gjerninger. Jeg tar, som jeg har gjort de siste gangene, et par sånne skriftsteder gjennom apostlenes gjerninger for å si hva, eller se litt hva Bibelen sier om det som tema for dagen. Og i dag så tema, det må vi kanskje få sagt, at vi blir ledet sammen. I fellesskapet, i menigheten, så blir vi ledet sammen. Vi skal altså snakke om lederskap i dag. Og vi begynner med å slå opp. Nå har du kanskje med deg Bibel, slå gjerne opp. Hvis ikke, så får du det opp på skjermen her. Apostlenes gjerninger 2, og vers 14, så står det fra pinsedagen at da steg Peter fram sammen med de 11. Han hevet stemmen og talte til dem. Eneste jeg vil fram til der er at Peter, han tok lederansvar. Og så står det videre i Apostlenes gjerninger 2 og 42, de holdt seg trofast til apostlenes lære. Det var det apostlene forkynte som på en måte menigheten fulgte. Så kan vi gå videre til Apostlenes gjerninger 6. Da skal vi lese noen vers fra vers 1 til vers 4. Der står det: på denne tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De 12 kalte da sammen alle disiplene og sa: det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, 7 menn som har godt ord på seg og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. Og så skal vi vie oss til bønnen og tjeneste med ordet. Og så har jeg to vers til jeg har lyst til å lese. Apostlenes gjerninger 14. Dette her er fra en del senere, når Paulus er ute på misjonsreise og starter en del menigheter, så står det i Apostlenes gjerninger 14 og vers 23. I hver menighet valgte de ut eldste for dem, og under bønn og faste ga de dem over til Herren, han som de var kommet til tro på. Og til slutt, vers 20, 28, det er noe som Paulus sier til lederne i menigheten i Efesus. Da sier han: ta vare på dere selv og på hele den flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet som han vant ved sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Vi skal ta oss og be litt og legge dette her i Herrens hender. Herre, takk for ditt ord, Herre, at det taler rent og klart, Herre, og det gir oss den informasjonen og den kraften vi trenger, Herre Jesus, for å leve for deg og med deg i dag, for å være menighet til din ære i dag. Herre, nå ber jeg deg om at du skal hjelpe meg til å legge fram det som jeg har på hjertet mitt, Gud. Herre, du ser jeg er spent og jeg gleder meg, Herre, men jeg trenger virkelig din hjelp, Herre. Vi trenger alle din hjelp, Herre. Vi trenger at det som ditt ord sier, Herre, det får røre ved oss, det får gå inn, Herre. Det får gjøre noe med livene våre, Herre Jesus. Det får hjelpe oss, Herre Jesus, til å forstå, Herre, hva det er vi driver på med, Herre, når vi er en del av ditt rike og en del av din menighet. Og Helligånd, bare kom og fyll dette rommet. Fyll våre hjerter og la ordet bli åpenbart for oss i dag, i Jesu navn. Amen. Ok, fra de versene jeg leste nå, så håper jeg at det ble tydelig for deg at ledelse, det er noe som både er bibelsk og noe som er nødvendig. Man trenger ledere i menigheten. Man må ha noen som stiller seg frem, står i bresjen i Guds rike. Når vi er kristne, så har vi én sjef og én leder først og fremst. Det er Jesus. Han er administrerende direktør for Guds rike AS. Han er sjefen, han leder oss alle sammen. Og det som er så utrolig kult med å være kristen, det er at Jesus, han leder alle. Det står at alle, så mange som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. Så når du er Guds ånd, så blir du ledet av Jesus. Og det er så bra, du trenger ikke gå til en prest eller en pastor for å høre fra Gud. Du kan gå direkte, for veien er åpnet direkte inn til Gud. Er ikke det bra? Gud, han leder hver enkelt av oss gjennom den hellige ånd. Men det kan jo misforstås litt. At vi kan tenke at ja, men da er det bare jeg og Jesus, og så ledes jeg direkte av Jesus, og så gjør vi alle det, og så går det kjempebra. All erfaring tilsier at det går ikke så veldig bra. Derfor så har Gud satt i sin menighet også mennesker som han har utrustet til å være ledere. Det ser vi tydelig i det Nye Testamentet. Jesus, han valgte seg ut 12 menn, som han kalte for apostler, sånn at når han hade gjort sin uppgave här på jorden, han hade död stått upp och for opp til himmelen, satt seg ved Guds høyre hånd, så var det 12 menn som han hadde brukt 3 år på å undervise, som kunne lede menigheten videre. Og de tok avgjørelsene, de satte retningen, de inspirerte, de tok de vanskelige avgjørelsene som måtte tas underveis, for Gud hadde utvalgt de som ledere. Og ikke nok med det, når Paulus reiste ut og begynte å plante menigheter i Europa og Lille Asia og forskjellige steder, så innsatte de eldste, ledere i de menighetene som skulle lede de menighetene framover. Og de skulle beskytte flokken, de skulle være hyrder. Beskytte de fra falsk lære og fra mennesker som kom for å ødelegge og for å utnytte. Hvor mange har lest det gamle testamentet? Det bra. Hvor mange har lest kongebøkene eller krønikene bøkene? Jeg vet ikke om du husker det sånn, så er det en del sånne konger som nevnes. Vi husker jo aldri navnet på det. Jeg har prøvd en gang å lære meg en del av utenatt, men det er liksom konge. Ja, Josafat er den som heter Akab, og det er massevis av konger. Men så er det alltid sånn at det, enten så står det om den kongen at han gjorde det som var godt i Guds øyne, og da gikk det bra med Israels folke. Eller så står det at den kongen han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og da ble det frafallstider i Israel. Og så i det gamle testamentet så ser vi det at mye det har å gjøre med lederskap. Hvis lederskapet er bra, hvis lederskapet er gudfryktig, elsker Gud og elsker menigheten, da går det bra med menigheten. Hvis lederskapet er verdslig, hvis det er opptatt av feil ting og ikke har fokus på Gud, ja, da går det galt med menigheten også. Så lederskap er veldig, veldig viktig. Det er bibelsk, og vi skjønner at det er Guds ordning. Det er noe Gud har bestemt at det skal være sånn. Så det betyr at lederskapet på Betel er innsatt av Gud. Amen. Men så vil kanskje noen si, ja, vent. Vi valgte det jo på menighetsmøtet. De er demokratisk valgt. De er innsatt av oss på menigheten, i menigheten. Og det er jo sant. Det er riktig. Men det er litt annerledes med et demokrati i en menighet og et demokrati i verden eller i Norge, for eksempel. For her er det sånn at når noen blir valgt som statsminister her, så har han sitt mandat og sin myndighet fra folket. Det er vi enige, ikke sant? Det er som vi tenker i moderne politisk teori. Men når kristne ledere blir innsatt, jo, de har et mandat fra folket, men de har også et mandat og en autoritet fra Gud til å gjøre den jobben. Og det betyr at ledere, kristne ledere, står ikke først og fremst ansvarlige for menigheten, men de står ansvarlige for Gud. Så jeg vet jo det at en dag så skal jeg stå ansvarlig som pastor. Det står, ikke mange av dere bør være lærere, for de skal bli så mye hardere dømt. Og hver gang jeg leser det verset, tenker jeg, å Gud, hjelp meg. Og det er ikke tull, for det er ikke så enkelt å aldri gjøre feil og alltid liksom være på nett. Så min rolle og vår rolle som lederskap, det er å behage Gud og ikke menneske. Men når lederskapet ønsker først og fremst å behage Gud og ikke menneske, så blir det også til menighetens beste. For det er alltid det Gud vil som er det beste for menigheten. Det betyr ikke at lederskapet på Betel er ufeilbarlig. Selv om Gud har innsatt oss, så er vi ikke ufeilbarlige. Vi er bare blitt innsatt av han og under hans autoritet og ansvar. Jeg skal komme tilbake til det med at vi som lederskap er feilbarlige og gjør feil, og hvordan vi skal takle det. Så i dag så har jeg bare tenkt å snakke om to ting egentlig, men det blir to ting som tar litt tid. For det første, det som jeg sa nå, er at ledelse er bibelsk. Jeg håper vi alle er enige i det, at ledelse det er noe som Bibelen forteller oss om. Vi trenger mennesker som Gud har utrustet og utvalgt til å lede. Det trenger vi. Nummer to, jeg har lyst til å snakke litt om hva er kristent lederskap? Fordi at alle vet jo at vi trenger ledelse. Om du skal starte opp en iskrembutikk, eller et fotballag, eller om du er president for USA, liksom, så er ledelse viktig. Alle ting som gjør, alle organisasjoner, alle grupper mennesker trenger en ledelse. Vi skjønner at et land som har dårlig ledelse, går det ikke bra med. Du kan bare se på for eksempel Libya nå, hvor det ikke finnes noen ledelse i landet, det går dårlig. Så jeg tror de fleste mennesker er enige om at vi trenger ledelse. Og at det er en del prinsipper som er like overalt. Altså, i et land så må noen sette en retning for landet. Og sånn det en menighet også. Nå må vi sette en retning for menigheten. Der skal vi gå, dette skal vi fokusere på, dette skal vi jobbe med. Men kristent lederskap ikke på alle måter det samme som lederskap ellers i verden. Det knytter seg noen litt spesielle ting ved kristent lederskap som jeg har lyst til å løfte fram i dag. Og det klart dette her gjelder jo spesielt de som ledere. Nå jo hverken Johan eller Jon Arnt som eldste her i dag. Jon Arnt i Israel, og Johan var på 50-årsjubileum for konfirmantene, var det ikke det? Så de får høre opptaket. Men uansett så tror jeg vi alle sammen trenger å vite litt om ledelse, for jeg tror vi mange av oss har et lederkall som vi kanskje ikke har sluppet helt til, gitt oss helt til, muligens, gaver som ikke vi klar over. Og så det godt å vite også litt hvordan vi tenker om ledelse her i menigheten. Så håper jeg at jeg i tråd med eldsterådet. Ok. Jeg har i grunn fire ting jeg vil si om ledelse, kristen ledelse. Det første at kristen ledelse åndelig. Kristen ledelse åndelig. Og vi skal lese fra 1. Timoteus 4, vers 13-14 og vers 16 også. Der står det. Dette her Paulus som skriver til Timoteus, som var leder for en menighet. Ta deg særlig av skriftlesningen, formaningen og undervisningen helt til jeg kommer. Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av profetiske ord da eldsterådet la sine hender på deg. Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det, for gjør du det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Bibelsk eller kristent lederskap først og fremst åndelig. Hva betyr det? Jo, at kristent lederskap har et åndelig mål. Altså, vårt mål her ikke å fylle denne salen her opp maksimalt, at vi skal ha liksom så masse aktiviteter som mulig, men målet i en kristen menighet, det må være å føre mennesker til frelse Jesus, til fellesskap med Jesus, fellesskap med menigheten, og inn i evigheten. Det det som hovedmålet for en menighet. Og skal vi få det til, ja, da det først og fremst åndelige virkemidler vi må bruke. Vi må bruke Guds ord, forkynnelse, bønn, den hellige ånds kraft, og så videre og så videre. Det ikke gjennom å ha gratis pizza på hvert møte, for eksempel, at vi får det til. Selv om det kjekt neste søndag, så skal vi spise sammen. Det bra å ha at vi har sånne sosiale ting som skjer. Vi arrangerer turer sammen, vi har musikkkvelder, vi bruker sang og musikk, vi tenker at andre ting veldig bra det også. Og sånn skal det være i menighet. Og jeg tenker at det, for eksempel en musikkveld, at vi fokuserer på det sosiale, det kan gjøre at vi kommer nærmere hverandre, at vi kan få et bedre fellesskap, at vi kan bli mer åpne for eksempel, for at vi kan be for hverandre, eller at Gud kan gi oss den friheten her til at vi kan bruke nådegavene våre. Altså, sånne rent menneskelige ting kan spille en viktig rolle og være til hjelp. Men hvis vi skulle velge mellom å fjerne sosiale ting, musikk og fine møtelokaler for eksempel, mellom det og Guds ord og bønn, hva det vi virkelig trenger? Sant? Vi vet at skal vi gjøre det oppdraget, vi har blitt kalt å gjøre, så det Guds ord og bønn som gjelder, selv om alt det andre kan være nyttig og til hjelp. Så det sånn at når Bibelen snakker til ledere, så går det en del ting igjen. Hvis du leser Timoteus brevene, så det formaning, oppmuntring, tal ordet i tide og i utide, vær frimodig, du må liksom be, ikke la motløsheten sånn forgripe deg. Det handler om at ordet blir proklamert, at mennesker får høre rent og klart om Jesus, at vi blir formant til å leve det livet som Gud har kalt oss til. Det kjernen, vil jeg si, i Bibelens lederskapsundervisning. Og hvorfor det sånn? Jo, for det du og jeg, vi lever hver eneste dag uten at vi klar over det, kanskje. Eller vi vel klar over det, men vi tenker ikke alltid over det. Men vi lever hver dag på fiendens territorium. Bibelen sier det at denne verden ligger i det onde, og kaller den djevelen for denne verdens Gud. Det vil si at vi hele tiden under en viss påvirkning fra det som ikke har med Gud å gjøre, og så trekker oss i motsatt retning. Bare tenk da, hvis du har en kveld foran TV-en, NRK eller TV 2, vi tar ikke noe stilling til hva som best her på Betel. Eller TV Norge. Hvor mange ting som du ser i løpet av den kvelden kommer til å hjelpe deg til å vokse som en kristen? Til å minne deg på ditt oppdrag? Til å vise deg noen nøkler til åndelig vekst i livet ditt? Ganske lite antageligvis. Sant? Det betyr ikke at det ikke er bra ting på TV. Det kan være positive ting, vi kan se mye fint på TV. Men den påvirkningen du får fra denne verden, den hjelper deg på ingen måte i livet ditt med Gud. Den kan heller virke i motsatt retning. Eller tenk at du er i en samtale på jobben din med noen kollegaer. Enten så handler samtalen om en eller annen synd, eller så synder de ved å baksnakke noen andre for det de synder, eller så snakker man om et eller annet som er helt materielt, bare har med denne jorda å gjøre. Noen som vet hva jeg snakker om? Du kan ha fine, bra samtaler med dem, men det er veldig lite av det som trekker deg opp, som hjelper deg til å minne deg på at det finnes en Gud i himmelen som bryr seg om deg, og som har et kall på livet ditt. Henger dere med? Skjønner du hva jeg prøver å si? Det er ikke galt, for all del, vi skal ha kristne venner, vi skal være i denne verden, men vi skal ikke være av verden. Sant? Vi skal være midt iblant ikke-kristne mennesker, vi skal være deres venner, vi skal bry oss om dem, vi skal elske dem, vi skal være der. Men vi skal ikke bli lik dem. Vi skal være annerledes. Vi skal ha noen helt andre verdier. Vi skal leve på en helt annen måte. Vi tilhører et helt annet rike. Og hva trenger vi da når vi er sånn på fiendens territorium og skal prøve å være en helt annen verden, men er i denne verden? Jo, da trenger vi kontakt med hovedkvarteret. Sant? Vi trenger kontakt med hovedkvarteret. Og hvordan gjør vi det? Jo, en fantastisk måte er jo at du selv setter deg ned og har din personlige andagsstund med Gud, ber, søker Herren. Men jeg tror også at Gud har satt inn ledere og forkynner i menigheten for at vi skal komme sammen på gitte punkter gjennom uka og høre Guds ord forkynt, at den hellige ånd skal virke på oss, at Gud skal åpne øynene våre, så at vi bare kommer på. Å ja, det er jo sant, ja. Jeg lever jo for Gud, jo. Å ja, jeg skal ut i himmelen, jo. Å ja, det er jo sant, jeg har et oppdrag, jeg har noe viktig, jeg skal gjøre dette livet. Det handler ikke om å få så mye penger som mulig, eller lykke så godt i menneskers øyne som mulig, eller være en som alle liker, men min oppgave her på jorda, det er å gjøre det Gud har kalt meg til. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg glemmer det stadig vekk. Og da trenger vi å komme sammen på en plass som det her. At noen stiller seg fram. Noen som peker på Gud. Noen som løfter blikket vårt. Hjelper oss alle sammen til å tenke, ok, ja, ja, det er sant, det er det livet handler om. Og så er vi klar for en ny uke. Så har vi fått refokusert litt. Og så vet vi hva det handler om. Derfor så vi her, når vi leste fra Apostlenes gjerninger, at de første apostlene, de syntes det var veldig viktig at de hadde tid til å be og lese Bibelen. Bønnens og ordets tjeneste kaller vi det for. For det trengs at de personene som skal stille seg fram og forkynne, de må ha litt lenger og litt dypere kontakt med hovedkvarteret, sånn at de har noe å gi når de kommer her på en søndagsmorgen. Enig? Derfor er det noe av det viktigste en pastor og en kristen leder driver med, det er bønnens og ordets tjeneste. Å være i kontakt med Gud, bruke tid til å lese ordet og til å be. Og kan jeg få gi deg en oppmuntring til å oppmuntre meg og oss i lederskapet til noe? Oppmuntre oss til å sette av den tiden. For at vi som er kristne ledere, vi har mange ting, mange forventninger knyttet til oss, ting vi også skaper selv, tenker at det og det må jeg klare, det må jeg få til. Og når det blir en hektisk hverdag og mange forventninger, hva tror du det er man først kutter ned på? Hvor stor er sjansen er stor for at i dag har jeg så mye å gjøre, i dag må jeg be litt mindre, i dag får jeg lese Bibelen litt mindre. Hvor mange tror sjansen er størst for at det er det som går først? Vi alle sammen vet jo hvordan det er i våre egne liv også. Ikke sant? Badet er skitten liksom. Lese Bibelen eller vaske badet? Hvor mange hadde valgt badet da? Jeg skal ikke ta håndtoppregning på det. Men dere vet hva jeg mener. Derfor er det så viktig at det bare min lederen deres på det. Hei på det, si bruk tid i ånd, bønn og åndens tjeneste. Og tenk også at kanskje jeg kan hjelpe til med praktiske ting, sånn at de kan fri opp sin tid til å gjøre det. For jo mer en pastor og kristne ledere har tid til det, og de faktisk gjør det, de søker Gud med iver, jo mer har de å gi når det trengs. Det var punkt nummer én. Dere henger med litt til, jeg har tre punkter igjen. Det kan bli litt over en halvtime, 35 minutter. Går det bra? Får jeg lov? Det er greie. Punkt nummer to kristent lederskap utrustende. Når jeg ble ansatt her for 5 år siden, så sa Stefan Kristiansen, som satte meg inn, at husk nå at Magnus han ikke pastor skråstrekt vaktmester. Altså, det kan ofte være sånn at man tenker at pastoren skal gjøre alt. Men det ikke det som poenget. Men Nye Testamentet sier det her. Og det var han som ga noen til å være apostler, til profeter, noen til evangelister, noen til pastorer, eller hyrder da. Det betyr det samme. Og lærere for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Pastoren og lederne satt der for å utruste resten av menigheten til tjeneste. Jeg tror alt for ofte så tenker vi på menigheten som en buss. Hvordan det en buss? I bussen så sitter alle fint på rekke og rad bakover, og så det en bussjåfør som fører bussen fra A til B. Og alle sitter passive, og vi bare ser på at bussjåføren gjør den jobben han skal gjøre. Ikke sant? Og så kan noen sitte bak og klage litt på bussjåføren kjører litt fort, eller at han kjører litt sakte, eller at han kjører litt vinglete, eller et eller annet sånt. Men det bussjåføren som gjør jobben. Sant? Og så tenker noen ofte at sånn det med menighet også. Det pastoren som skal gjøre jobben, det han som skal få oss fra A til B, og skal vi bare sitte og applaudere og komme med litt sånn tilbakemelding og kritisere litt hvis vi synes at han ikke kjører oss der vi vil, eller at ruta ikke fin nok, eller at det går litt i feil retning, eller at vi tar en omvei. Eller. Men det ikke sånn det skal være i menigheten. Bibelen kaller ikke menigheten for en buss. Og det forskjellige flere årsaker til det. Men Bibelen kaller menigheten for en kropp. Og du vet det at når en kropp skal flytte seg fra A til B, så må hele kroppen være med. Alle sammen har en rolle å spille. Bortsett fra neglene, kanskje. Men du skjønner, hele kroppen brukes når du skal flytte deg fra A til B. Og sånn det. Når Guds menighet skal gjøre noe, så det alle sammen som har en rolle. Vi skal ta vare på hverandre. Det alles oppgave. Vi skal vitne om Jesus til denne verden. Det alles oppgave. Vi skal drive med sosialt arbeid og hjelpe mennesker i denne verden. Det alles oppgave. Amen. Og så det noen som ledere, som har ansvar for å lede, vise vei og for å utruste. Og hvordan utruster vi? Hvordan utruster ledere medlemmene? Jo, jeg tenker først og fremst det, at min oppgave, det å forkynne Jesus, og utfordre dere, og formane dere, og oppmuntre dere til å komme nærmere Jesus. Jeg ber for dere at dere skal vokse som kristne. Jeg tenker at min aller viktigste oppgave, det skal bli tent en brand i hjertet ditt. At du skal begynne å vokse som en kristen, og du skal kjenne Gud bedre, så at du etter hvert begynner å skjønne at jeg har et kall, jeg også. Og så skal du begynne å vite og forstå hva det Gud har kalt meg til, hva min oppgave, så at du kan gjøre den og ikke alt mulig annet. Amen. Og da det kjempeviktig at alle sammen i bevegelse. Hvor mange har prøvd å snu en bil uten å tråkke på gassen? Du bare setter deg inn, og så bare vrir du på rattet alt du kan, og så skal du prøve å få bilen til å vri seg. Går det an? Det mulig? Nei, du må ha bevegelse på bilen for at den skal kunne styres. Og sånn det med oss også. For at Gud skal styre oss og lede oss, så må vi være i bevegelse. Hvis du får en utfordring, hei, nå trenger vi folk i ungdomsarbeidet. Vi trenger hjelp. Så tenker du, ja, men ungdomsarbeidet sikkert ikke noe for meg. Og så det ingen som tenker og vurderer den gang. Men bli med allikevel. Vær i bevegelse, så kan Gud enten vise at, ok, det var virkelig ikke det her. Men så kan Gud vise deg noe annet. Du oppdager å ha en annen gave, mens du holder på og gjør et eller annet. Eller så kan Gud vise deg noe som du faktisk ikke visste selv, at, oi, dette her jo en gave du har. Du jo kalt til å jobbe med ungdommer, du. Skjønner du? Men det når du i bevegelse at du oppdager det, når du aktiv og ikke passiv. Ok, vi fortsetter. Tjenende. I 1. Peter 5, 1-4 så står det, «De eldste blant dere ber jeg inntrengende. Jeg som selv en eldste og et vittne om Kristi lidelser, og har del i herligheten som skal åpenbares. Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinningsskyld, men av hjerte. Gjør dere ikke til herrer over dem, som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri vitner. Visner med det. Hva karakteriserer kristent lederskap? Jo, det tjenende. Og igjen så må jeg bare understreke, det betyr ikke at pastoren skal være alt for alle, eller at lederskapet skal være alt for alle. Men det betyr to ting. Det betyr for det første at skal vi se. Litt øyeblikk. Jo, for det første at menighetens nå kommer jeg helt ut av det var det jeg skulle si. Det betyr for det første at menigheten, eller at de lederne, stiller sitt liv til disposisjon for menigheten. Jeg som leder, jeg stiller mitt liv til disposisjon for dere, for å tjene dere. Det er det jeg tenker på. Jeg tenker ikke først og fremst på at nå jeg pastor på Betel, for her får jeg såpass god lønn. Ikke sant? Jeg gjør det ikke av egen interesse, men min motivasjon er at jeg tenker, her vil jeg tjene menigheten. Jeg stiller mitt liv til disposisjon for dere. Og for det andre, at jeg har menighetens beste for øye. At vi som ledere har menighetens beste for øye. Og det gir seg to veldig klare eksempler. For det første så skal vi ikke herske. Kristne ledere skal ikke herske. De skal ikke bruke den autoritet Gud har gitt dem til å styre på en herskende måte. Men vi skal lede gjennom eksempel. Jeg kan ikke gå her og si, må du ut og evangelisere på lørdagskvelden? Og så sitter jeg selv hjemme og spiller Nintendo. Skjønner dere? Vi må gå foran vi som er ledere som et eksempel. Vi må vise vei. Vi er eksempler for flokken. Se, følg meg. Det var det Jesus sa. Følg meg. Og han kaller sine ledere også til å si det til andre. Paulus også sa det. Vær mine etterfølgere, slik som jeg er Kristi etterfølger. Og det er, vi er ikke fullkomne, men vi ønsker å være et eksempel til etterfølgelse. For det andre, så er en kristen leder kalt til å lide for menigheten. Mange som fikk lyst til å bli leder nå. Det er kalt å lide. Hvorfor det? Jo, fordi at vi som ledere er forpliktet på Bibelen. Det Bibelen sier, det kan ikke vi gå på akkord med. Det er vi nødt til å stå for, uansett hva mennesker skulle mene i denne verden, uansett hva vårt kjøtt skulle si. Altså, den onde naturen som finnes i oss som kristne, som noen ganger ikke ønsker å lyde det som Guds ord sier. Det betyr at noen ganger må jeg stille meg fram her og tale noe som ikke alle liker. Og det er ikke alltid så gøy. Kanskje i en gitt situasjon, så er det noen som er i menigheten som sier at jeg vil ta det og det til valget, så vet jeg at det er galt. Du kan ikke gjøre det valget som en kristen. Så er det min oppgave som kristen leder å si det du gjør nå, det er galt. Jeg kan love deg at det er ikke gøy i det hele tatt. Det er ikke sånn, det er ikke de møtene jeg gleder meg til. Men jeg vet fordi at jeg elsker den personen, og fordi at jeg tror at alltid så er det sånn at det Guds ord sier er best, så stiller jeg meg til disposisjon for Gud og for det mennesket for å si sannheten. Og da blir det lidelse. Et aller kjempegodt eksempel på det, det er det som Bibelen kaller for menighetstukt, eller som vi kaller for menighetstukt. Noen som har hørt om menighetstukt noen gang? Det er ikke så mange som snakker om det lenger. Poenget med menighetstukt er det her, at hvis noen i en menighet begynner å leve et liv som er helt utenfor det som Guds ord forteller oss er et sunt og sant kristent liv, eller begynner oss å spre en lære som leder mennesket bort fra Jesus, bort fra frelse, bort fra sannheten, så sier Bibelen at, at litt surdeig, det sprer seg til hele deigen. Altså litt gjær, det sprer seg til hele deien. Så når man begynner å åpne opp for litt synd, hvis noen får lov til å leve et liv som ikke har noe med kristen livsstil å gjøre, om man ikke gjør noe med det, så kommer andre til å si, ja, men han gjør jo det, da kan jeg også i hvert fall gjøre det. Og så sprer ting, og så blir det kompromiss. Og nå hørte jeg nylig fra en venn av meg, som er en brennende kristen, men i hjemmemenigheten hans så hadde de nå satt inn en eldste bror som var samboende. Så tenkte jeg, hva har skjedd? Hvordan kom han dit? Jo, det er for at ingen tør å ta et oppgjør med tingene. Ingen sier ifra, nei, der går det en grense. Hvis du gjør en feil og du synder, og det gjør vi alle sammen, vi er alle ufullkomne, vi må være rause med hverandre. Vi er ikke her for å prøve å finne etter feil, og hvem kan vi sparke ut av menigheten nå, liksom. Det er ikke sånn det er i det hele tatt, langt derifra. Men noen mennesker, de vil ikke slutte å leve en livsstil som ikke er i tråd med Guds ord. Og da må man etter gjentagende, kjærlighetsfulle samtaler med den personen si at, vet du hva, hvis ikke du forandrer på livet ditt, så vi bare nødt til å si at da har du ikke mulighet til å være med i fellesskapet her. Eller hvis noen holder på med en livsstil som, eller lærer ting som ødelegger for andre. Og det snakker Bibelen faktisk en del om. Fordi litt sur deg, det syrer hele deg inn. Og hvem tror du som får den jobben da skal gjøre det? Det er lederskapet sin jobb, og det er ikke alltid så gøy. Men noen ganger så er det nødvendig. Men for all del, la det være sånn. Det skal være åpent for alle her på en søndag. Alle kan komme inn, alle kan være med. Vi skal være rause, vi skal være gode mot hverandre. Jeg har ikke lyst til at dette her skal skje en eneste gang på Betel. Men at den muligheten må finnes der hvis noen ikke vil leve for Gud og likevel ønsker å gå midt i menigheten og være her en del av fellesskapet. Ok, siste punktet mitt. Kristent lederskap er ufullkomment. Det har dere sikkert merket allerede. Nå har jeg fått lov å være her i 5 år. Jeg har sikkert gjort såpass mange feil og dårlige avgjørelser. Og du merker liksom at, ok, de lederne du har over deg, de er ikke fullkomne. Noen ganger er vi kanskje litt feige. Noen ganger er vi overivrige. Noen ganger så er vi for passive. Andre ganger så er vi for aktive. Noen ganger så tar vi avgjørelser hvor du er skikkelig overbevist om at det var en dårlig avgjørelse. Vi er ufullkomne. Sånn er det bare med kristne ledere. Betyr det at, men da er jo greit, da kan jo alle være ledere da. Nei, Bibelen gir oss allikevel visse sånne kriterier når det gjelder hvem som skal få rollen som leder i en kristen menighet. Det kan du lese om i 1. Timoteus og Titus. Det er to typer ledere som Bibelen snakker om i menighet, sånn hovedsakelig. Det er eldste, som er det øverste åndelige lederen i menigheten, og så er det menighetstjenere, altså personer som har kanskje ansvar for barn- og ungdomsarbeid, administrative roller, andre sånne organisatoriske roller, mens eldste er det øverste åndelige ansvaret i menigheten. Og hva er den viktigste kvaliteten som det trengs hos en kristen leder ifølge Bibelen? Er det at han må ha et flott smil og hvite Colgate-tenner? Eller er det at han må være veldig energisk og dynamisk og god til å tale? Eller er det at han må ha masse nådegaver sånn at det lyser og blinker hver søndag på gudstjenesten? Nei. Bibelen fokuserer på karakterfasthet og trofasthet. Og Bibelen resonerer omtrent sånn som det her. At hvis en person er trofast mot sin familie, trofast mot Gud i sitt personlige liv, og trofast mot sine venner, ja, da kommer han også til å være trofast i sin lederoppgave i menigheten. Så enkelt er det. Trofasthet og karakterfasthet. Du trenger ikke være verdensmester i noen ting, men du må ha en trofasthet mot Gud og mot de menneskene som Gud har satt deg til å lede, om det er familien din eller andre. Og så vitner det om hva som finnes i deg, og da har du kvalifikasjoner for å være en leder. Bibelen sier litt om det å være eldste, og det å være menighetstjener også. For eksempel så sier Bibelen at den eldste, det skal være en mann, sier Bibelen. Det er litt kontroversielt i våre dager. Jeg skal ikke komme inn på, eller spekulere noe hvorfor jeg mener at det er sånn, eller hvorfor Bibelen sier at det er sånn. Men jeg tenker, og har alltid tenkt sånn, at hvis Bibelen sier noe, så selv om vi ikke forstår det, så bør vi respektere det. For Gud, han ser litt lenger enn oss. Han tenker konsekvenser om 50 år, om 100 år. Jeg vet ikke hvorfor Gud har sagt det. Jeg vet at det ikke betyr at menn og kvinner, at Gud ikke mener at, eller mener at menn er bedre enn kvinner, eller et eller annet sånt. Det er ikke det det betyr. Men Gud, han har en ordning som han har sagt. Og da tenker jeg at da er det best for oss å respektere det. Tenk, ok Gud, du har sagt det sånn, da skal ikke vi strekke den grensen der sånn. For selv om vi tror at kvinnelige prester kommer til himmelen, og det finnes pinsemenigheter i Norge som har både kvinnelige eldste og pastorer, så tenker i hvert fall jeg at hvis Bibelen sier det, så må vi være trofaste mot det, og det tror jeg blir til velsignelse. Men vi velsigner de andre også, tenker, ok, Gud, vær med dere, og vi tror at det går bra, vi er brødre og søstre, det har ikke noe med det å gjøre, men jeg tror at man må være litt obs på at man følger det som Bibelen sier. Men alle andre roller er åpne for begge kjønn. Da tenker jeg å være ungdomsleder, barneleder, administrasjon, all slags mulige andre ting som skal gjøres. Der er Bibelen tydelig, både menn og kvinner nevnes der. Så det synes jeg er litt greit å bare få sagt, i hvert fall så vet dere hvordan jeg tenker. Er dere uenige om det, så blir det ikke noe menighetstukt. Men ut fra min samvittighet og ut fra hva jeg kan se I Bibelen, så tenker jeg at sånn det. Nå som menighetens lederskap ufullkomment, hvordan takler dere det da? Da kan man gå I to grøfter som oftest I forhold til lederskap. En at man nesten tror at lederskapet ufeilbarlig. Alt det pastoren sier, det sier Gud. Og liksom bare, hvis pastoren sier hopp, så hopper vi. Og det liksom den ene grøfta du kan gå I. Den andre grøfta du kan gå I, det at man, ja, man klager, sånn som Israels folk I ørkenen, man kritiserer, og man har hele tiden liksom sine meninger og misfornøyd og stiller kanskje urimelig krav til lederskapet. Hvordan holde seg på veien? Det jeg skal si til slutt her nå. Nummer en, be for lederne dine. Alle ledere, om de kristne eller ikke, under press. Det et forventningspress, det et prestasjonspress, fordi man skal få noe til. Som kristne ledere så vi også under et åndelig press. Derfor så trenger vi deres forbønn. Det som veldig bra med det, det at for det første så betyr det at menighetens ledere avhengig av menigheten sin. Jeg avhengig av deres forbønne. Be for meg, så jeg kan gjøre den oppgaven jeg skal på rett måte, så jeg kan være en trofast vittne for Jesus. For det veldig ofte sånn at I en menighet, hvis en pastor faller, så har det ofte negative konsekvenser. Så be for meg. Støtt meg I bønn. Det jeg veldig glad for. Og så tror jeg også det gjør noe veldig bra. For at jeg ber for dere allerede, og når dere ber for meg, så knyttes våre hjerte sammen, så blir vi enda mer glad I hverandre enn det vi allerede Men vi jo veldig glad I hverandre allerede, ikke det? Ja. Men be. Nummer to, det et eller annet du ikke fornøyd med, noe du mener galt, så snakk med lederen din. Bare ta kontakt. Ofte så har det vært sånn at man har tatt opp sånne saker på menighetsmøte med en gang I et sånt plenum. Det ikke lurt, for da blir det masse unødvendig konflikt. Gå til lederen det gjelder med en gang, ta det med den personen, snakk om det, og så får man avklart det. Og noen ganger så kan vi faktisk innfri de forventningene som men vi kan ikke alltid innfri alle forventninger. Sånn vil det alltid være en menighet. Lederskap må si noen ganger, nei, men det har vi ikke mulighet til å gjøre, eller det velger vi å gjøre på den måten. Men ta kontakt, snakk, det alltid veldig bra. Nummer tre, det alvorlig synd I lederskapet, så må det tas tak I. Så hvis det en leder som ikke lever etter Guds ord, så må ikke dere som menighet tenke at ja, det jo innsett av Gud. Og, nei, da må dere starte en prosess sånn at dere får ta tak I det. Så at ledere som ikke vil leve rett, de har ikke noe å gjøre som ledere. Og punkt nummer fire, det står dette her, fantastiske verset. Dette jo mitt favorittvers I Bibelen. Det skjønner dere sikkert hvorfor. Her står det, vær lydig mot lederne deres og retter etter dem. Amen. For de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede uten å sukke. Ellers blir det ikke til gang for dere. Vet dere hva? Dere kommer sikkert aldri til å bli helt enige med lederen deres. Han kommer sikkert alltid til å gjøre ting som ikke etter deres øyne sånn som dere ville gjort det hvis det var dere. Og sånn blir det ofte. Men ufullkomne ledere, selv om vi det, så følg allikevel. Følg allikevel, for det mye bedre for en menighet om den har en litt ufullkommen retning, men at den I hvert fall beveger seg, enn at vi ikke kommer noen steder, fordi ingen vil bli med på noen ting. Skjønner du hva jeg mener? Så vær rause med meg, og Peder, og Johan, og Jonart. Vi leder så godt vi kan. Vårt hjerte virkelig ikke, vi har ikke noe egennytt av det her. Det ikke noe som vi liksom tenker at her det oss det gjelder, eller vi skal liksom få noe ut av det her, men her tenker vi at vi ønsker at menigheten skal bli bygd, vi ønsker at mennesker skal bli frelst, vi ønsker at vi alle sammen skal komme fram til målet I himmelen, og at vi skal gjøre det I tråd med det som Gud har åpenbart I sitt ord på best mulig måte. Nå jeg ferdig. Oi, sånn. Det ble litt lengre enn jeg hadde tenkt, unnskyld. Bibelen kaller mennesker uten Gud for sauer uten hyrde. Jesus så menneskemengdene, står det, og de var som sauer uten hyrde. Men vet dere hva? Når vi som sauer uten hyrde, så finnes det en som overhyrden. Bibelen kaller han for vår sjels hyrde og tilsynsmann. Når vi fortapt, vi har ingen anelse om hvor vi skal gå, vi har ingen beskyttelse mot våre fiender, vi nedbrutte, livet vanskelig, så kan vi komme til Jesus, han som vår sjels hyrde og tilsynsmann. Vi kan få hans ånd I våre hjerter, og så begynner han å lede oss I livene våre på sine rette stier. Amen. Og så det også sånn at Jesus som overhyrden, Han leder oss også gjennom de ufullkomne hyrdene som han har satt over sin forsamling. De elsker han, og de ønsker å lede dere på best mulig måte. Og dere kan også la dere lede av de med en sunn kritisk ånd, men ved å be for de, ved å elske de, ved å snakke med de, og ved å heie på de, så kan Gud bruke de til å være til velsignelse for dere og for oss alle sammen. Skal vi gjøre oss klart å be, og så kan